Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Распачынаем нашу праграму. У мінскім аблвыканкаме скароцяць кожнага пятага працаўніка. Такую лічбу ў нядзелю назваў старшыня гэтай установы Сямён Шапіра.
Па словах чыноўніка, цяпер у структуры аблвыканкама працуе амаль 500 чалавек. Пад скарачэнне патрапіць кожны пяты. Шапіра распавёў, што ён ужо звярнуўся з такой прапановай у адміністрацыю прэзідэнта.
Таксама працы пазбавяцца каля 10% працаўнікоў раённых выканкамаў. Пра тое, чаму ўлады вырашылі скараціць свой апарат, даведаемся з нашага рэпартажу.
На пятым усебеларускім народным сходзе Александр Лукашенко заяўляе пра неабходнасць скарачэння штату чыноўнікаў. Такую задачу кіраўнік краіны паставіў кіраўніку адміністрацыі прэзідэнта Анатолію Косінцу, старшыню мінскага аблвыканкаму Сямёну Шапіру і прэм'ер-міністру краіны Андрэю Кабякову.
Я паставіў канкрэтную задачу сакраціць хаця бы на першым этапе ў два раза госапарат, а деньги все оставить для этих госслужащих, і я паабяшчаў, што мы найдём вне бюджэта деньги, чтобы іх поддержать. І што вы думаеце, эта праблема рашана сегодня? Я попросил, а сегодня я принял решение. Положите мне на стол эти предложения по сокращению государственного аппарата. Я не хочу сказать полтора, два раза, лучше в два раза. И параллельно в систему мер по неукоризненному исполнению принятых решений.
Не прошло и тыдня, Минаблвыканкам подрыхтовал пропанову по оптимизации колькости чиновников больше, чем на 20%. Каже Семен Шапиров в эфире программы «Контуры» на телеканале АНТ.
Мы собрали наш актив, не только вертикаль власти, мы пригласили руководителей предприятий, сельских исполкомов, директоров, библиотек, домов культуры, всю сферу социальную. И выработали предложение. Мы нашли возможным около 10% районных исполнительных комитетов сократить. Но это главным образом не те профессионалы в своих отраслях, это обслуживающие и вспомогательные сотрудники, которые это бухгалтеры, экономисты, кадровики, которые есть самостоятельно структурных подразделениях. Это главным образом. Когда мы изучили работу облсполкома, где сегодня трудится 493, мы нашли возможным тоже сократить около сотни человек.
А як адрэагавалі на заяву Александра Лукашэнкі у міністэрствах краіны? Кіраўнік аддзела па сувязям з грамадскасцю Міністэрства эканомікі Віктор Ютухоў здзіўляецца пытанням, маўляў, якія планы па скарачэнні могуць быць, калі кіраўнік краіны даручыў гэта толькі некалькі дзён таму. Ну а хуткасць Шапіры абумоўліваюць тым, што першапачаткова скарачэнне чыноўнікаў было ініцыявана ім. Адказвае на пытанне пра скарачэнне і прэс-сакратарка Міністэрства культуры Илона Немова.
Конечно, все понимают, что оптимизация определенная неизбежна, но конкретных планов и задач пока не ставится. И ничего определенного о том, какая у нас будет структура и как будет выглядеть эта схема оптимизации, мы пока не можем сказать.
А вот Министерство финансов съезжая на тем, что доручение керавник краины давал конкретным особам – Кобякову, Шапиру и Косинцу. Вот яны мусить вырашать, кого да як скорошать. Про гэтым усе министерствы разумеют необходимость оптимизации, але распрацовывать ее не вельми спешаются. Дарэчы, на сёння, по дадзеных Белстату, у Беларусі 49326 дзяржаўных служачых. Амаль 6000 чыноўнікаў працуе ў адміністрацыі прэзідэнта. Столькі ж працуе ў выканаўчай уладзе. У судах каля 3000 дзяржаўных служачых. Парламент абслугоўвае амаль 500 чалавек, а вось у міністэрствах краіны працуе больш за 21 тысячу чалавек. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Ну а мы тым часам вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці хацелі б яны працаваць чыноўнікамі ў Беларусі.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Хацелі б вы быць чыноўнікам?
Нет.
А чаму?
Ну, не знаю. Как-то не лежит у меня к этому душа.
Тоже. Другие цели в жизни.
Нет.
А чему?
Потому что я люблю Беларусь, але не люблю державу.
Это очень большая ответственность. Я думаю, что я не готова взять такую ответственность нести. Я за людей должна отвечать.
Я бы не хотел, чтобы меня проклинали каждый день.
Ну, это исключительно ответственность очень большая за, я считаю, ну, относительно небольшие деньги. Плюс для того, чтобы себя на карман положить, это надо очень много наворовать, я считаю. А это, опять-таки, нечистая совесть. Но я считаю, что самое главное – это жить в гармонии с собой. И если ты чиновник, то вряд ли это получится. Лет через 10 я планирую свалить из Беларуси, поэтому мне здесь чиновником ловить.
Проще, чем ее лечить, проще отсюда уехать.
Нет.
Ну, во-первых, у меня нет образования. А во-вторых, как бы это очень ответственно.
и в-третьих, меня это не привлекает.
Это были ваши слова.
На буйных белорусских сайтах обвесток з'явилися першие поведомления о продаже планшетов фирмы Samsung Galaxy Tab, тех самых, которые дарили удельникам всебелорусского народного сходу.
Дарэчы, по словам главного редактора газеты «Советская Белоруссия» Павла Якубовича, планшеты для делегатов набыли спонсоры, а держава не заплатила за их ни копейки.
Про то, кто выделил амаль полмиллиона долларов на гаджеты для удельников народного сходу, доведаемся от нашего корреспондента Евгена Волошина. Евген, вітаю.
Привітання. Сапраўды, мы сёння правяралі інфармацыю, якую закінуў у праграме клуб рэдактараў Павел Якубовіч, рэдактар Беларусі сегодня. І, мякка кажучы, гэта інфармацыя не пацвердзілася. Мы звязаліся з дэлегатамі 5-го Всебеларускага народнага сходу, з людзьмі, якія непасрэдна трымалі гэтыя ноутбукі ў руках, і сёння некаторыя спрабуюць іх прадаць, і папрасілі зачытаць нам дакументацыю, якая прыкладалася да гэтых гаджэтаў. І вось на дакументах стаяць пяшаці мабільных тэлесістэмаў. Таксама дэлегаты маюць сім-карты мабільных тэлесістэмаў. І тады мы вырашылі, што магчыма, гэта мабільныя тэлесістэмы выдзелілі 500 мільёнаў долараў на планшэты і звязаліся з імі, але нас запэўнілі ў прэс-службе афіцыйна, што яны толькі забяспечвалі сувязь і што ніякія планшэты абсалютна не выдзялялі. І тады мы выйшлі на Мінгарвыканкам, таму што ў інтэрнэце былі пакінутыя непрыемныя, верагодна, для Мінгарвыканкаму сляды, і быў абвешчаны тэндэр на набыццё 400 вылічальных машын, у дужках было напісана планшэтаў, і менавіта столькі, 400 было дэлегатаў ад горада Мінска. І калі мы звязаліся з управленнем справамі Мінгарвыканкама, там пачалі займацца філасофіяй, не далі прамога адказу на пытанне, не сказалі «не, мы нічога не набывалі за дзяржаўныя грошы», а параілі сгадзіць у царкву і памаліцца Богу. Вось такі вось быў дадзены рытарычны, вельмі дзіўны адказ. Але можна зрабіць выснову, што чыноўнікі інфармацыю хаваюць, а таму з вялікай доляй верагоднасці насамрэч гэтыя планшэты былі набыты за грошы падаткаплацельшчыкаў.
А навошта яны тады хаваюць, каб людзі проста не ведалі, што з іх кішэні ўзялі грошы для дэлегатаў сходу?
Таму што падняўся рэзананс, людзі незадаволены, сапраўды, што з нашых кішэняў аплочаны планшэты для дэлегатаў усебеларускага народнага сходу, якім таксама жылося някепска, жылі ў добрых гатэлях, елі абеды і гэтак далей. Падняўся рэзананс, відаць, зараз гэтую інфармацыю спрабуюць схаваць, але схавалі дрэнна.
Яген, скажы, калі ласка, колькі каштуе такі адзін планшэт?
Адзін такі планшэт каштуе блізу 4 мільёнаў беларускіх рублёў, 200 долараў США, а прадаюць, дарэчы, новенькі планшэт ва упакоўцы з поліэтыленам на дысплеі за 3 мільёны рублёў. Я думаю, што можна яшчэ і пагандлявацца.
Яген, дзякуй за размову. А я нагадаю, што з намі на сувязі быў карэспандэнт Еўрарадыё Яўген Валошын, які ў гэтыя хвіліны знаходзіўся ў нашай мінскай студыі. Тым часам запомніўся сёлетні народны сход не толькі планшэтамі, колькі словамі Аляксандра Лукашэнкі, якія ўжо сталі крылатымі. Падчас выступу кіраўнік краіны агаварыўся і замест закліку развівацца і працаваць прапанаваў беларусам распранацца і працаваць.
Пасля гэтых слоў у нацыянальных сетках пачаўся флэшмоб. Нашыя суайчыннікі сапраўды сталі распранацца на працы ды рабіць здымкі, а пасля выкладваць іх у інтэрнэт. У флэшмобе паўдзельнічалі сотні людзей. У выніку пра яго напісалі не толькі беларускія, але і вядомыя замежныя СМІ.
Шатландыя можа не даць Вялікабрытаніі выйсці з Еўрасаюза. Парламент краіны плануе накласці вета на так званы Брэксіт. Пра гэта ў нядзелю заявіла першая міністрка Шатландыі Нікола Стэрджан.
По яе словах, шатландскі парламент павінен афіцыйна пагадзіцца на выхад Вялікабрытаніі з ЕС. Аднак сама Стэрджан і яе паплечнікі будуць заклікаць дэпутатаў галасаваць супраць гэтага.
Ці змогуць шатландцы пакінуць Злучанае Каралеўства ў Еўрапейскім Саюзе, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Кіраўніцтва Еўрапарламента заклікае ўрад Вялікабрытаніі хутчэй прыняць афіцыйнае рашэнне па выніках рэферэндуму аб выхадзе з Еўрасаюза. Тады б гэта запусціла дзеянне 50-га артыкула Лісабонскай дамовы і працэс выхаду пачаўся б. Але брытанскі парламент тэарэтычна яшчэ можа сказаць не выхаду з ЕС. Большасць выбраных дэпутатаў, што працуюць там, выступае за тое, каб злучанае каралеўства заставалася ў аб'яднанай Еўропе. Еўрарадыё запыталася ў брытанскіх палітычных экспертаў, ці можа парламент, урад Шатландыі і Паўночнай Ірландыі або петыцыя павярнуць Брэкзіт назад. Палітычны эксперт, навуковы супрацоўнік брытанскага каралеўскага інстытута замежных справаў Чатэм Хаус Томас Рэйнс кажа, што брытанскі парламент наўрад ці пойдзе супраць волі народа.
Канешне, сам рэферэндум без рашэння парламента не мае юрыдычнай сілы. Парламент не мае фармальных правовых падставаў накласці вета або ігнараваць рашэнне народа. Фактычна, гэта асудзіць свабодны выбар брытанскага народа.
Брытанскі палітолог Йен Бэх таксама выказвае меркаванне, што такое наўрад ці адбудзецца, але спачатку трэба паглядзець, хто ўвойдзе ў склад новага парламента, выбары якога пройдуць у найбліжэйшыя месяцы. Менавіта ён будзе прымаць рашэнне пра запуск 50-га артыкула. З іншага боку, заблакаваць працэс выхаду з Еўрасаюза можа парламент Шатландыі, мяркуе Томас Рэйнс.
Калі шатландскі парламент заблакуе выхад з Еўрасаюза, а ён мае тэарэтычную магчымасць, гэта створыць канстытуцыйны крызіс. Гэта можа адкласці любы рух на выхадзе з Еўрасаюза і пакласці пачатак другому рэферэндуму за незалежнасць рэгіёна.
З гэтым не пагаджаецца Йен Бэх. На яго думку, старшыня шатландскага ўрада Нікола Стэрджын проста мае спіс абавязковых пытанняў, якія патрабуюць кансультацыі з брытанскім урадам. Адразу пасля рэферэндуму ў Вялікабрытаніі пачаўся збор подпісаў за тое, каб правесці яшчэ адзін рэферэндум. Гэта электронная петыцыя на сайце ўрада набрала ўжо больш за 3 700 000 подпісаў. Але Томас Рэйнс мяркуе, што яны будуць разглядацца толькі для таго, каб паказаць, што голас гэтых людзей чуваць. Пройдуць нават дэбаты на тэму другога рэферэндуму, але яны не будуць мець ніякай юрыдычнай моцы. Нашмат больш імаверна, што парламент будзе лабіраваць ідэю заставацца ў эканамічнай зоне Еўрасаюза па ўзоры Нарвегіі, выказвае меркаванне Томас Рэйнс. Еўрадэпутат Андрэй Мамыкін тлумачыць, што ў аўторак Еўрапарламент будзе прымаць жорсткую рэзалюцыю па Вялікабрытаніі.
Ну, как бы непрыятна было сазнаваць та волю брытанскага народа, і мы должны референдум респектировать, брать в расчет. Поэтому я не думаю, что они скажут нет и безглядно. Ну, нет, это другая политическая культура Великобритании.
У ёй пропишусь, каб комиссар Еврокомиссии, обраны от Великобритании, максимально хутка склау полномоцтвы и каб перыяд выхаду Украины из Евросоюза пачаўся. Кирилл Пропляска, служба информации Еврорадио.
Тым часам вынікі рэферэндуму ў Вялікабрытаніі прывялі да таго, што нацыяналісты ў іншых еўрапейскіх краінах пачалі збіраць подпісы за выхад сваіх краін з Еўрапейскага саюза.
Так у суботу распачаўся збор подпісаў у Фінляндыі і Славакіі. І калі ў Братыславе подпісы збіраюць ультраправыя актывісты, якія не маюць падтрымкі ўнутры краіны, то вось у Хельсінкі сітуацыя выглядае хутчэй наадварот.
Там за выхад краіны з Еўрапейскага саюза агітуюць некалькі палітыкаў з кіруючай партыі. За два дні подпісы за выхад Фінляндыі з ЕС паставілі больш за 10 тысяч фінаў.
А для таго, каб фінскі парламент разглядаў гэтую петыцыю, актывісты павінны сабраць мінімум 50 тысяч подпісаў.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Кастусь Гомельскі.
Роўна два тыдні таму ў Беларусі стартавалі цэнтралізаванае тэставанне. Сёлета на іх запісалася больш за 100 тысяч абітурыентаў. Самым папулярным прадметам на тэставанні стала руская мова. Яе здавалі 3 з 4 выпускнікоў школ.
Наступным па папулярнасці прадметам стала матэматыка. Яе вырашыў здаваць кожны другі абітурыент. Праўда, на гэтае ЦТ не дайшло больш за 2 тысячы чалавек.
Наш корэспандэнт Артём Мартынович паразмаўляў з абітурыентамі, якія не проста прыйшлі на тэставанне, але і набралі там максімальны бал – 100. Што трэба рабіць, каб напісаць тэст на гэтую адзнаку, даведаемся ўжо зараз.
27 чэрвеня абітурыенты здаюць апошняе тэставанне – геаграфію, сусветную гісторыю. А па іншых прадметах ужо ёсць першыя вынікі і першыя выдатнікі, якія здалі на 100 балаў са 100 магчымых. Мінчанка Вольга Шыраева здае на 100 балаў матэматыку. Залатая медалістка, выпускніца першага мінскага ліцэя, рыхтавалася год разам з настаўнікамі і рэпетытарам.
Дастаточна проста сабрацца мыслямі, падгатовіць сябе к таму, што цэлы год прыйдзецца дзесіцільна пастарацца, дзесіцільна што-то паучыць і паднапрячся. Самае главное, наверное, было запоўніць прабелы ў тэмах, которые даваліся сложнее всего. Но, в принципе, ЦТ на 100 балаў – это довольно реально.
Рэпетытар Вольгі Алексей Васілеўскі свой уклад у вынік абітурыенткі ацэнюе ацэньвае ў 5%. Усё астатняе яе вучоба на працягу ўсіх 11 школьных гадоў.
Во-первых, должен быть у человека характер. Человек должен учиться не только в 10-м и 11-м классе, а в принципе, начиная с первого класса и всегда быть готовым к урокам. Родители должны помогать, ну, естественно, школа.
Алёна – чэмпіёнка тэставання па грамадазнаўстве, бо здае гэты прадмет на сотку, рыхтавалася 2 месяцы. З такім вынікам выпускніца 7-й мінскай гімназіі збіраецца паступаць на юрыста на факультэт міжнародных адносін БДУ.
Без свайго какого-то усилия, без дополнительной информации не подготовишься. Поэтому, да, я сидела, занималась, то есть надо, да, искать что-то помимо того, что дает тебе репетитор, чтобы больше усваивать материал.
Апроч вучобы, Алена гуляет у теннис и любит читать. На экзамены она опранала бронзолет, амулет, який супакоевая. Это подарунок ее сябровки, який приехал из Италии. Александра Кузнецова сдает на выдатно русскую мову. Перед испытом абитуриентка из Минска читает фантастику.
Я по русскому языку готовилась целый год, по сути, с конца августа, потому что, ну, в конце класса, по сути, я не знала ни одного правила. Я себе хорошо грамотно писала, но у меня не было базы теоретической абсолютно.
Все лето у ВНУ планируют набрать 63 тысячи человек. На бюджет возьмут 22 тысячи 600 человек. Артем Мартынович, Еврорадио.
Дарэчы, днямі стала вядома, што праграма Каліноўскага для беларусаў у Польшы змяніла свой фармат. Цяпер яна стане праграмай стажыровак і будзе разлічана не толькі на рэпрэсаваную моладзь.
Па новых правілах на стыпендыю Каліноўскага могуць прэтэндаваць беларусы да 39 гадоў, якія маюць ступень магістра і валодаюць польскай мовай.
Кожны з адабраных кандыдатаў зможа цягам 10 месяцаў атрымліваць стыпендыю ў памеры $600 на месяц. Пасля гадавога навучання ўдзельнікі праграмы мусяць напісаць дыпломную працу і абараніць яе ў сваім ВНУ.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурт «Led Zeppelin» выйграў суд па справе аб плагіяце. А амерыканскі рэпер 50 Cent патрапіў у турму за лаянку. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага шоу-бізу. Led Zeppelin выйгралі суд па іску аб плагіяце, пададзеным супраць іх спадкаемцамі гітарыста Рэндзі Вульфа па прычыне падабенства песні «Stairway to Heaven» і кампазіцыі «Taurus», якую Вульф напісаў для гурта «Spirit». Падабенства абмяжоўваецца гарманічнай прагрэсіяй у самым пачатку «Stairway to Heaven», якая сапраўды нагадвае адзін фрагмент з кампазіцыі «Taurus», якая выйшла 3 гадамі раней. Ад Led Zeppelin патрабавалі прызнаць Рэндзі Вульфа паўнавартасным сааўтарам і выплаціць яго спадкаемцам суму ад 10 до 27 мільёнаў долараў. Не адмаўляючы наяўнасць падабенства, Led Zeppelin сцвярджалі, што такая акордавая прагрэсія надзвычай распаўсюджаная. Акрамя таго, тэрмін іскавай даўнасці па гэтай справе ўжо даўно выйшаў, бо з моманту выхаду «Stairway to Heaven» прайшлі 43 гады. У выніку, па судовым паседжанні, дзе прысутнічалі Джоні Пейдж і Роберт Плант, прысяжныя апраўдалі музыкаў, вырашыўшы, што плагіяту не было. Выступленне амерыканскага рэпера 50 Cent на карыбскім востраве Сент-Кітс скончылася арыштам артыста за брудную лаянку са сцэны. У дзяржаве Сент-Кітс і Невіс, як і ў Беларусі, гэта лічыцца правапарушэннем, якое караецца як мінімум штрафам. Рэпера папярэджвалі пра тое, што не варта выкарыстоўваць нецэнзурную лексіку падчас выступу. Аднак той не стаў выкідаць словы з песні падчас выканання хіта «Pimp» 50 Cent усё ж вылаяўся, тым больш што лаянка гучала і ў мінусоўцы, якая выкарыстоўваецца на канцэрце. Раней за аналагічнае парушэнне быў штрафаваны калега 50 Cent па цэху рэпер DMX. Яму давялося заплаціць у бюджэт Сент-Кітс $376. 50 Cent хутчэй за ўсё атрымае аналагічны штраф. Aerosmith збіраюцца правесці развітальнае турне ў 2017 годзе. Пра гэта вакаліст гурта Стывен Тайлер распавёў у перадачы амерыканскага радыёвядучага Говарда Штэрна. На пытанне Штэрна, што думае пра ідэю апошняга турне гітарыст Джо Перры, Тайлер не адказаў. Не выключана, што ідэя спыніць існаванне гурта цалкам належыць фронтмену Aerosmith, які ў апошні час усё больш займаецца сольнай творчасцю. Напрыклад, за падрыхтоўкі да рэлізу яго сольнай пласцінкі гурту давялося адмяніць канцэрт у 16 годзе і нават падняць пытанне пра пошук замены для вакаліста. Зрэшты, Тайлар адразу ж прыгразіў калегам судовым іскам і ад ідэі адмовіліся. Американский телеканал HBO объявил про закрытие сериала «Винил» после первого сезона, над яким працавали режиссер Мартин Скорсезе и рок-зорка Мик Джаггер. Основной причиной отмовы являются низкие рейтинги. Высокобюджетный «Винил» не смог собрать на шмат больше за танные сериалы HBO и не оправдал надеи канала. Закрытие проекта связывается еще и с занадто высокими оценками критиков, а так само с уходом с команды сценариста Теренса Уинтера. Телесериал «Винил» рассказал историю Ричи Финестра, керовника студии гукозапису 70-е годы у США. Головные роли у им выполнили Бобби Каннавале и Оливия Уайлд. Это было то, чем живет засветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
30 червня гурт «Хурма» выступить с программой «Упасть в кохание». А гурты «ДДТ», «Ночные снайперы», «Дай дорогу» выступят на сегодняшнем фестивале «Мост». Подробности у нашей афиши.
Афиша.
Вітаю при мікрафоні Кучаравая з афішей ад Єврорадіо.
Кожний повинен упасти, упасти у кохання.
30 червня гурт «Хурма» з програмою «Упасти у кохання».
Ширає люблю.
«Хурма» – гэта мінскі гурт, які грае ў стылі поп-рок, ды выконвае песні на беларускай мове. Іх творчасць – гэта адлюстраванне каштоўнасцяў маладых людзей, пошук сябе і хвалюючыя тэмы сучаснасці. На сцэну мінскага ТНТ «Рок Клаб» калектыў выйдзе з праграмай «Упасці ў каханне».
Ой, і не стыдзісь, пой, сладенькі мой.
Фестываль «Мост» вертается, и он снова попробует створить неповторную атмосферу свята и отрыву у стиле рок-н-ролл. Лайн-ап фестивалю у разные годы включал лепшие гурты из усяго свету – «Кесебиен», «Земфира», да и многие иншие. «Мост-2016» будет иметь однодённый формат. У гэтым годзе на сцену падымуцца ДДТ, «Ночные снайперы», «Дай дорогу», «Супербес» ды іншыя. Прыйшло доўгачаканае лета, час адпачынку і забаў. Хто як, а каты ведаюць, як правільна адпачываць і забаўляцца. Таму ўсе жадаючыя могуць пабавіць гэта лета ў музеі кота. Наведвальнікаў чакаюць прызнаныя каты і кошкі, шмат новых твораў мастацтва на кашачую тэматыку. Навінкай сезону стане таямнічая гульня «Катамафія». Музей кота знаходзіцца на праспекце Дзяржынскага, 11 у Мінску. Пачуемся.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі. Пачуемся.